de la Calamérica
ou de Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, mpoko elamu pe bubui malamu na bino banso na linaka na biso linene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika. Sango ya loboko ya lelo ezali Jean-Pierre Bemba, ministre ya bobateli bwa mboka na ekolo Congo Démocratique elongo na mokambi ya Mampinga, bakomi na Goma, bavandi babisika biye, balobi ete, bakanisi ete, babombe, babombe ezalaki kokweya nzinga nzinga ekosila sika.
Tout ça, on a espoir déjà ma casse était de récupérer ma bien habillée chopée par bombardement et outaille collecte à Simon Colombie Balé et Kosala Lissoussouté.
Basali Katinanda Koya Bokelimibe Koya Ituka ya Sud Kivu, Bazali Kopekisa, Makita, Mabakelimibe Kosalima, Atako Misala Miandako Eye, Mizunge Laki Uta Sika, Mikolodi Boasima, Nama Ponami, Opona Bokonzi Boasika, Basali Beyi, Bazali Kosenga, Lifuta, Liabango Uta, Mibu Mibale.
Bolanaka ba trouble awa ba motion kili soki motion mitano to mine gouverneur moya a mobiliser les sous bambongo ezala kite.
Augustin Kabuya Kalaka Mokonzi ya UDPS Lingomba ya politiki ya Mokonzi ekolo Congo Démocratique nde atiami mokambi na mokambi ya mboka bo informateur to moto akopesa sango po itali bongo Lingomba liye lizali na motango koleka kati na bakeli mibeko na linaka na biso ya lelo na bozindo to kuyamba bongo Jacquemain Chabani mokambi ya misala ya mapunami ya UDPS pona kolimbula yango. Ma kambo ma imanso toko kende na bulai na ngu na mwangonga kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yu edi sango. Bomati ya bitumba na kati ya Mampinga ma ekolo Congo Démocratique impe ba tomboki ya M23 biyokisami na Kinshasa yango molandi ya ministre ya yambo ya mambi matali bo bateli ekolo Jean-Pierre Bemba mpe chef ya état-major ya FRDC Christian Tshiwewe ba komaki lelo na Goma po na koyeba boni boni makambo mazali ko salima na mabele kuna sima ya masolo na motomolo ya Mampinga ya MONUSCO Bemba na Tshiwewe ba kutani na ba tomolo ya société civile mpe ba moni pe ba moni sibilongi ya ba mabota maye manyokwami manyokwamaki na ba bombi ye epasukaki mpe ebomaki bato na Sake na kilometre tuku mibale na sambo na Goma na mabele sima ya kimia ya mwantango bitumba bizongaki lelo na bangonga ya na bangomba ya cité ya Sake na territoire ya Masisi Mampinga maekolo Congo Démocratique ki salilaki ba mpepo ya bitumba mpe mpona kobeta ba bombi bisika ba tomboki bazwami engebele na actualite.cd FRDC eye epesami maboko na ba wazalendo ba longi kozongela ngomba ya Nenero. Platiki pe kaka isika wapi ba milisi koleka motango kama misato ba kitisaki mandoki mpe bibundeli misusu wuto o mokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya yambo loleki na teritori ya Ubundu na ituka ya Chopo engebene na bakondi ya ituka ezali bongo bato ya tribu Lengola baye bazali na boyokanite na tribu Mbole isika bitumba bizali bisali motango ya bato kama mitano baiba kufi engebene na administrateur ya territoire ya Ubundu Verdot ya Mulamba ba milisi ba susu ba uti na secteur Bakumu Mangongo mpe ba susu ba uti na secteur ya Walengola ba Bira boyingi sami na bango bi salami salemi na ntango ba kondi ya isika ya ba secteur bazali kosolola mpo na bozungi sikimia. Et Ekolo Belgique esengi na ekolo Rwanda kotika kopesa maboko na M23. Ekolo Belgique etungisami makasi na lolenge bitumba bizungi na Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique pe emonisi ete bitumba bizali koyingisa mpasi lisusu na baimboka na esti ya ekolo mpona bonyokoli ya mangomba ya basimba mandoki. Adja Labib, ministre ya ekolo Belgique ya misala mitali makambo ya bapaya alobi ete bitumba bisengeli kosila abakisi lisusu ete ekolo Belgique epameli bobundisi misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique to Monisco. Royaume-Uni pe emonisi kobanga na yango na botaliboni bitumba bizongi na ekolo Congo Démocratique mpe na lolenge bizali kotungisa baimboka na liyebisi yoko ya lelo ya ambasadi ya Royaume-Uni na ekolo Congo Démocratique bato koleka ba 1000 nkama to 135,000 bakimi bandako na bango kaka na poso moko na bamboka ya Nord Kivu mpe ya Sud Kivu esika bato ebele bakimi bisika na bango ya kovanda sima ya bitumba ya M23 mokolo ya sambo ya sanza eye. Royaume-Uni e telemeli bitumba eye ya M23 mpe misala mia mangomba manso ya basimba mandoki na esi ekolo Congo Démocratique na bomoni siete yango ezali kaka komatisa mpasi ya bayimboka. Na esti ya ekolo Congo Démocratique Jean-Pierre Lacroix, molandi secrétaire général ya ONU na maye matali misala ya kimia asengi bozongi simasolo na maye matali linaka ya Luanda mpe ya Nairobi makanisi ebele mizwami pona komeka kosilisa nkanda ezali komatana kati ya Kinshasa na Kigali mingi mingi kopesi bopesi maboko na batomboki ya M23 baye bazali kozangisa kimia na maye matali bokingi na ituka ya Nord Kivu. Soki mpona basusu makanisi ya masolo e simba kite pona motema mabe ya Rwanda elobi actualite.cd basusu makanisi ete eza nantina ete masolo mana mazongelama. Na ekolo Congo Démocratique peka kali susu ministre ya mayematali bokolongono bwanzoto dokotolo Roger Kamba apesi etumbu na batomolo ya centre hospitalier ya Kram na Kinshasa limete na tina ya liwa ya mwasi moko azali laki na mokumba mpe mwana na ye mpo basalisaki mwasi oyote ntango azalaki koluka kobota. Dokotolo Divengi Nzambi Jean-Paul motomolo to médecin directeur ya l'hôpitalo ya monene ya Kinshasa azupe tumbuti miluki luki ya bozindo miye mibandisami mikosila. Mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ya sakolaki mokolo mwamitano ya sanza ya libwa ya mobu 2023 ete kobota ya bamama ekomi ya ofele mokano mona mozali kokukisama yambo penza na Kinshasa yambo ete ekoba na bisika binso na ekolo Congo Démocratique. Na mai batali sport tolobela peli susu ya ndembo ba leopard ya ekolo Congo Démocratique bakomeka kokende koluka esika ya misato lobi mokolo ya poso na bondongwani na bafana ya Afrika ya ngele na final ya mokie ya lisanolie babeti ndembo ya RDC bakomeka komipesa makasi sima ya bopoli na demi-final na ba elephant ya Côte d'Ivoire esika bako kaki te kobeta ndenge esengeli mingi mingi na eteni ya liboso na bondongwani na Afrika ya ngele esengeli kozala na kundima ete bomilengeli bisalemi malamu sokite ba leopard bako pola lisusu na ilikia ete esika ya misato ekozala ya ekolo Congo Démocratique ba leopard bako longisa lisusu bomimonisi na bango na lisanolie mpo bazali deja ya kolonga po mokano na bango ezalaki bakoma ata na quart de finale nzoka nde baleki yango.
Tende mingi mwana mboka Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango.
Jean-Pierre Bemba, ministre ya Bobateli Bwamboka na ekolo Congo Démocratique longo na Mokambi ya Mampinga ba komi na Goma na Nord Kivu ba vandi bakanisi ete ba bombe eye ezalaki kokoya nzinga nzinga ekosi la sika pona libela sango yango epesami le biso uta Goma na Fiston Isemwami.
Nassima Zanga, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, premier ministre Mambi Matali, défense nationale, et le monde de la Akitaki Oengumba Mokondje Tuka Nord Kivu, Natina Kulandela Mambi Mabokengi Oituka, Baimboka Goma, Bastepela Bokomi Bwa Mokondje Mapinga, Mpe Bazali na Kondimate, Ayeko Pesa, Mpiko Pe Molende na Baye FARDC, Bay Bazali Kondongwana, Nabatomokeba en 23, Natine Te Bitumba Bina, Bisuki Samalibela, Tozaki Malubama Moko na Bavandi en Goma, Tomoyoka.
Comment la son excellence, monsieur le ministre Jean-Pierre Bemba, ou Azali Bongo Mokondi, Yaba Mapinga Bisho Bitumba pour la défense, et puis Kosa la Siko Ezali pour motiver Moko na Moko Kati Yamboka Oyo Yagoma par rapport à désespoir au Tosala Kinango, Tosana espoir déjà ma cassette, de récupérer ma bien Bisho Pé, ba bombardement et Otaï Koleka, Sima Mikolomi Bali et Kosa la Lissoute. Donc Eza y a son mingi pour la Bisho Ba Imboka Awa na Katia Goma.
Bai politique. Kipe ungamu na bango, balimo la biswete, e sengili na bakondi mama pinga banso, elongo na Jean-Pierre Bemba, bati kala na ngumba goma mpe, baki tampe bisika bitumba bizali ko salema, kokuta na mapinga maye mazali ko bunda, mpona kopesa bango mate ya maye masengili, natine te bitumba bisu kisa malibela, maloba madadi sale, momanyoli mama mbima politiki na bonsomi, awa ngumba goma.
Eza vremelo moko wa bien, to Jean-Pierre Bemba ye moko wa kiti na goma, na morale ya bat troupe na morale et à population wanaza ilo moko bien mais tokanisi que ayé na ba décision moko makasi to poto sala bitumba avec courage pour effectivement ba militaire bazwa belo kwa kolia bazwa approvisionnement sans problème na kanisi que soki kozala bien atika la wana le plus longtemps possible to singipe chef suprême moko des armées aya na Goma parce que situation est grave et que effectivement morale à population il faut Zalawana. Il faut payer à sensibiliser population et à la sensibilisation partisane T. La sensibilisation à parti politique, il y a une union sacrée, majorité, opposition T. Il faudra à Zalana langage pour la mobilisation valider l'union sur le Congo parce que bateau va gagner gagné guerre. Il faut à Zalana harmonie. Il faudra que à Zalana catalyser vraiment à bateau bazo bunda. Il y a mon croyé à qui attend na front mon wapene penewana à lati bateni etc. Je pense que on est en guerre.
Moto na maile na géopolitiki, Amiral Senghor, abandi pete, bokomi, bwabakondi, obisika biye, bozali kotali sete, mbula matari, ekosili sabadongolo miso, abitumba, kasi, na masolote, loko le lingi batombo kibana. Tuka makanisima Amiral Senghor.
Kandenge mokonzi ya ekolo, tata Félix Tshisekedi d'Alobaye keno, jamais négociation eko zala entre ye na banguna ou ya M23 ou soit ya Rwanda. Alors, nenge mokonzi wa na aye ou ya FARDC, en tout cas, na banzi ke eza ko lakisa Rwanda keno gouvernement ya kisasa eza ko linga kaka ba résoudre conflit par la guerre yango nde ezo pesa keno tango mokonzaye na bitumba eko remonte mi morale ya ba troupe po bazala mingi motivé bazo ba instruction ya sika e pesa ka penza morale tango mokonzaye moko ake na ba champ de bataille osoit na front azomona na penza na ba soldat o ya mulongo o bazali na première ligne voilà.
Ba société civile ongam na bango bazali ko singa na bakondi baye bakomi na ngumba goma koleni sa bokengi na ndelo kati na RDC na Rwanda na tinete batomboki ba 123 bazwa lisuzute bisika ya kokotela na moyibi kino na nyera gongo mpona kubundisa ba ye FARDC tozoki pe maloba mama mboka waya mokambi ya société civile ya territoire ya nyera gongo bisika bitumba bingalaki lobi loleki
na ngambo ya Rwanda wapi ba soda bazali kobima mingi bazali koya kokatisa na frontiere et puis kokota partir ya frontiere ya Kabuhanga et puis Kasizi pona koya kobundisa ba soda ya ekolo ya RDC
mokolo mwalelo kimya emonisa mikokota bisika binso bitumba bizali kongala kobanda na territoire ya Nyiragongo kolekela na oyo ya Rutshuru kino na Masisi elobi ba société civile ba bisika biye wuta engumba goma Fiston Isemwami pona laka l'America
matondo mingi Fiston Isemwami
Basali bandako ya bokeli mibeko ya etuka ya Sud Kivu bazali kopekisa makita ma makeli mibeko kusalima atako misala miandako eye mizungila ki wuta sika mikolo libwasi manama pona mipo na mokonzi bwasika. Basali baye bazali kovanda pe kolia na esika yango pona kosenga lifuta lia bango wuta sika mibu mibali. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Basali andako ya bokeli mibeko ya etuka ya Sud Kivu bae bazali ko sala milulumie. Babongoli sale ya plenier to ndako ya makita na esika ya kolia bilei mpe ndako ya kolala. Batiemba bulampo na kolamba mpe meza bakeli mibeko ekomi ya komela mpe kolia. Eloko nini basali bae bazali ko senga toyo kabango.
Tunafanya hii grefe.
Tozali konyo kwa mamakasi. Bana babiso bakendaka lisusu kelasi te. Toza na mikakatano ya kopesa bango biloko ya kolia. Biso moko toza na mikakatano atampo ya kotambola mpeko ya na mosala. Guverner aza motema mabe. Atiki biso tomo na pasi boy. Tozwa ki mokano ya koya kufanda awa ti tango bako bongisa likambo na biso. Ezali sanza tukumi bale tozwa ka alokasyon na guvernema provincial te. Mpe sanza zomi na mi bale tozwa ka eloko moko te na guvernema central. Bolandi lisusu ndenge ba depite provincial Sud Kivu, bakenda ki kisasa kobonde la bapesa bango lifuta na bango, kasi eloko epesa makite, tosengi na bakonze na biso bazala na motema ya bomoto mpe baye ba ete tozali na mabota oyo ezali kozela biso.
Et voilà, nous vivons vraiment dans des conditions très très précaires.
Totuna kipe molobeli wa moyangeli wa etuka ya Sud Kivu, mpo na koyeba eyano nini, bakonze bako pesa na bosengi ya baye bazali kosala milulumie. Mwana mboka Tipson Idumbo ayebisi ete ezali bakonzi ya kisasa nde bafuta ka basali baye elongo na badepite kasi province ebakisaka muke mpona likambo ya fonctionnement. Toyoka mwana mboka Tipson Idumbo.
Na yango bae molima ba prime.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sika ekomi tango ya lina kanabiso na bozindo. Mbote na bino banso, lelo na li nakanabiso na bozindo na lolaka l'Amerika, tuku lobe la bongo boponami ya moto babengi informateur tope mo pesi sango mikolo miliki poso eleki tuzwa ki sango ite mo konzi mboka pona ki bongo mwana mboka Augustin Kaboya wazali kalaka mo kambi kalaka mo konzi ya UDPS lingomba la ye ya politiki pona kotala bongo makambo mana pona kolobe lango tuyambi bongo mwana mboka Jacquemain Shabani azali avoka azali mosambeli azali pe kalaka mukonzi ya kala ya UDPS pe azali moto azali na mukumba ya maimatali ya maponami na lingomba liye ya mukonzi ya mboka mbote mwana mboka Jacquemain Shabani
mbote ndeko journaliste
tomoni sango wana uta suka na poso eleki balobi Augustin Kabuya, kalaka mokonzi ya UDPS, aponami bo informateur. Bon, informateur, Ngulo Banini, di Kambouana.
Effectivement, Tata Mokonzi Ekolo, président Félix Tshisekedi, apesi na ndeko camarade Augustin Kabuya, Moussala, na mission ya informateur, kaka ndenge article 78 ya constitution na biso. Na deuxième alinéa, ezoko pesa pouvoir na président de la République à avoir désigné informateur, soki na sima organisation ba élection alingi koyeba esika nini majorité ezali. Donc ndeko Augustin Kabuya azali na 30 jours au mission informateur et na délai à 30 jours. Mais ceux qui apokito sili sayango avant de lewana et cause à la paix malamu konaye, c'est-à-dire que Moussalana soit sili sayango ça la rapport au président de la République. Donc na période oyo yé en tant qu'informateur à kotambola ou bien à ko invité ba responsable ya ba organisation politique oyo kenda ki na ba élection ou ba zali na ba député poa sur le lana bango akwa ko identifier bango ki bazali kaka na famille politique ya président de la République ce qui bazali ko constituer bloc moko oyo ekoki ko sa la majorité na kati ya national na biso
kasi utuma pona mi masalami e monana ki loko les a Claire Polele était à Baibazaki na sima mokonzi ya mboka wazaki ne siko ya tikali Félix Tshisekedi nde bangonde bapona mingi koleka pona nini na ibiza pratika et sala makatana bikolo na misusu luko na France bibisika msusu pona nini siko yo ba kosala yango lisusu tangu ke ba bozalaki sika moko kosala campagne tope kobita mbela pona bopona mi ya président Tshisekedi siko ce kisengeli ko kende ko identifier koloba bakoleka mbala côté na moto babengi formateur
bon ils ont eloko et comme ami na constitution na biso donc ils ont disposition toi singela qui peine à président de la république à pouvoir ko disposer en haut et puis ils ont musala il faut ça la ma peau ma camion chez dans la claire tu as une carte politique tant aussi sous ba tant aussi sous ba makanisi na bango ezali esika eza sur na place te ezali komi esika mosusu donc eloko mabe eza te soki biloko yango eza clair c'est-à-dire kata na 10 jours une semaine camarade Augustin Kabuya formateur akosala na taza mokonzi rapport na ye ekopermettre mpe mboka ekende liboso tokoka kozala kozwa bainstitution na biso ya mandat oyo le plus rapidement possible.
Yangwana pe batu bazako mitu na bamoni na Lingomba to Lingomba na bino monene wana bozalaki bengi Union Sacrée siku mwa banungu pe za na katia to moni bon na katia wana ba coalition to pe ba plateforme se bandiko Salima tout ça. Est-ce que bubangi ezali ete ba musuba lo ba bon le kola ba sali bubangi ezate po bokanisi ke ba musuba bongo la mayili ba ko pesa bino mu Congo to nini? Tumonaki Vital Kamerhe na ngambo na ye ministre wa yambo na ngambo ni ba Jean-Pierre Bemba pe na ba ngambo na bango tout ça.
Nungu eza te bobangi moko te ezali wana eza kaka ndenge constitution na biso ekomama organisation ya jeu politique na mboka na biso ekomama ndenge wana soki election esalami esengeli toyeba majorité ezali kote nini. C'est vrai, biso nyonso tozali ba observateur politique, toko tala boye totali to lobi ke non, majorité pe yango yo. Mais organisation ya mboka ekomama na constitution, totika informateur asala musala na ye, akoka kopesa na tata mokonzi rapport, bongo makambo nyonso eza clair, président ye ba esika nini tozokende, po akoka koleka na étape suivante. Il y a qu'on désigne formateur et à prochain gouvernement.
Consultation, oui, Salama Andegeni. Est-ce que mon amboka, Augustin Kabuya, Kokende Pena, Baye Bazalina, Ngambo Moussous, le col à opposition, Koutuna Bango, Tomoni Pebat Moussous, Bazalina Ngambo, ya le col à Vital, ya Vital Kamerhe, ya Moïse Katumbi, Basus, Babaki, Bangi Bakota, Nabango, Ngambo, donc. Et vous allez retourner à Pébango, Mituna, Batuangambo, Moussousou, Baya côté Nabino Tony.
Pratique, la coutume, elle indique informateur, on forme le bureau, Naye à Moussala, qui est informateur, et Koki, Salema, de sorte que Abengi Sabat, Baya Verrier, Baya Koutala, et Nabiro Naye, tout comme Nye Péa, Aboui, Salema, déplacement vers l'organisation politique à Solola, en Abango. Azoba ba information concrète alors il ko arrivé que organisation politique songolo pakala une organisation takala une opposition aye kota la informateur pour ko s'identifier donc c'est pour cela que il est important informateur azala afela msala na officiellement
Siba na yangu, yangu nde kupesa nzela ya kuheba suki bukabola ama bonga ndingi nini. Me, tumunaka mbala mususu bapunaka formateur na sima ya formateur. Mbala mususu pete. Bo, nini kwe kusalima barotika Augustin Kabuya akoma formateur tupe barofuna. Formateur mususu tunde nini. Formateur za mutu ako sala mbula matari toloba.
Exactement. Mais nous sommes en Italie, tata mon président de la République, il y a un rapport, il y a une constitution logique, il y a une désignation. Et là, informateur, formateur, là nous sommes donc, ça dépend, il y a logique, la politique là-dedans.
Tu veux dire que tu as
un objectif?
Olobi buku likonje lobi azana mwana mboka Augustin Kabuya azana mikolo tuku misato 30 jours nasi manangwe koko bakisama mikolo misusu 30 jours bon soki babakisi 30 jours nasi manangwe bakisi 30 jours e bayokani boyokani karate ou bien bamoni ba dégager majorité télécommuni e koko salima
bon logique eza un peu na ba modèle est belé mais ce qui moyen té ezali ba élection de ba kosala lisusu ben ba sala ba élection
ben élection kati ya assemblée nationale pona opona ba député té mais ba koyeba nani aleki na ba député nani aleki na majorité c'est ça
exactement
bon nasima na yango bongo a premier ministre akokoza la formateur te pa kokoza la pe formateur te ministre ya yombo et ça la mandingeni limbo la biso po muta outa soit informateur a comme formateur topé outil formateur a comme premier ministre topé et ça la mandingeni
na yo ki yo bien té
ndengeni ni a kolongwa na formateur to outil na informateur to na formateur mais sikoko outa na formateur ko comme premier ministre po formateur a ko zala to pa ko zala té premier ministre et ça la mandingeni
et ça la selon conception ya tata mokonzi ekolo. C'est-à-dire que yende azali moto et puis il faut que le capé na niveau y assemblée mais yende azali ko désigner après rapport y a formateur après ko désigner formateur y a gouvernement mais généralement dans la pratique formateur yende azali moto yo akoza la premier ministre
tolobanini. Amakambo tuzumu na kosalima na kati ya Union Sacrée. Ezapo bato ba la kisate, meme na kati ya Union Sacrée, yende azali na bato mingi na sima na ye, azali na kilo ya kozala premier ministre, to onini po eza wana ndenge ba analiste bazo kukanisa, muna mutalinko la kisa, bon, ata tokoza ya liboke, menga inde na likina bato na sima na ngai, ngande bako kocha premier ministre, za bongo.
Eza ndenge wana organisation oyo azali na ba elu ya koleka. Logique elingi kolobake yede azali organisation ya munene. Na pwa na ye politique nde ekobima premier ministre.
Bongo bozo banga teke na simanango bimisa matata batu msusu bon kino sikre baza na binu men soki ya sangisi batu pe na simanango wa komi premier ministre te ou bien azuma bonga mingi te ayo kakanda swata kende swata bozo banga te ekoma matata bon
na ndimi teke matata moko kubima wana tozali bana mboka tozali dabor batu yo tosangana tosali ba preuve na biso na manda ya uti ukoleka ya wa OMMI, président de la République, la victoire est à mon aîné à 73%. Donc, Tozali, quand même, famille politique, les Anamans, unité Nango, na vision Nango, na sima ya, président de la République, Félix Tshisekedi. Donc, na limité que ma tata Eko Bima, na comme moi, exercice et à mise en place, y'a l'institution.
Mais tout le monde a quand même moi qu'on soit les alliés non à bateau bon à tabazo qui dit ça normal
yo moni bateau soigneur
n'a pas média
bateau soigneur bateau soigneur
oh
bateau solo là bateau tout à l'heure soigneur n'a moni c'est comme on te bateau soigneur politique ils allaient débat ils allaient dialogue ils allaient pour solo là politique ils allaient comme il y a ma canne ici bah idée eloko wana nde bato baza koechange na yango donc koswa na moko te ezali wana.
Malamu mingi toyembaki bongo mwana mboka Jacquemain Shabani wazali azalaki kalaka mukonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mukonzi ya mboka azali bongo juriste azali bongo musambeli avocat pe azali mukambi ya maimatali maponami na kati na UDPS. Matundu mingi mwana mboka Jacquemain Shabani.
Merci.
Sango ya mokili lulu esuki awa tupesi matundu na Antoine Roger Bolamba na Williams Kela na ndekona biso George Leonard Sanyonga kumbonanga edi sango tukutana.